Desetero, fratris mei, gaudete in domino, eadem vobis scriberi, mii cidem non pigrum, vobis autem necessarium. Videte canes, videte malos operarios, videte concisionem, nos enim sumus circumcisio, qui spiritu Deo servimus et gloriamur in Christo Jesu, et non in carne fiduciam abentis, quamquam ego abeam confidentiam et in carne. Sicis alius videtur confideri in carne, ego magis, circumcisus octava die, ex genere Israel, de tribu Veniamin, Hebreus ex Hebreis, secundum legem Phariseus, secundum emulationem persecens ecclesiam Dei, secundum justitiam che in legi est, conversatus sine querela. Sed che mihi fuerunt lucra, ec arbitratus sum propter Christum detrimenta. Verum tamen existimu omnia detrimentum esse, propter eminentem scientiam Jesu Christi Domini mei, propter quem omnia detrimentum fessi, et arbitror ut stercorra ut Christum lucri faciam, et inveniar in illo, non abins meam justitiam che ex lege est, sed illam che ex fide est Christi, che ex Deo est justitia in fide. Ad agnoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum ilius, configuratus morti ejus, si quo modo occurram ad resurrectionem che est ex mortuis. Non quod iam acceperim, aut iam perfectus sim, sequor autem si comprehendam inquo et comprehensus sum a Christo Jesu. Fratres, ego me non arbitror comprehendisse, unum autem, quicidem retro sunt, oblivisens, ad ea vero che sunt in priora extendens me. Ad destinatum persequor, ad bravium superne vocationis Dei, in Christo Jesu. Quicum che ergo perfecti, hoc sentiamus, et sicid aliter sapitis, et hoc vobis Deus revelabit. Verum tamen ad quod pervenimus, ut idem sapiamus, et ineadim permaniamus regula. Imitatoris mei estote fratris, et observate eos qui ita ambulant, sicut abetis formam nos. Multi enim ambulant, quos sepe dicebam vobis, nunc autem et flens dico inimicos crucis Christi, quorum finis interitus, quorum Deus venter, et gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt. Nostra autem conversatio in celis est. Undi etiam salvatorum expectamus Dominum Jesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostri, configuratum corpori claritatis sue, secundum operationem qua posit, etiam subisseri sibi omnia.